Diyar Adatlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadirli dinləyicilər. Şun 2016-cı ilin 22-ci fevrali, hepdiyanın duşen və günü. Xabarlar günlülü gepleşimi de Pragdaq studiyadan men Səxra alıp barayan. Şun ku programamızda. Qadavsanın jurnalistler birleşiminin başlığı ve onun oğlu bidugunçlukta ve talut qalıplığında ayıplanıp tutsu edildi.
Asas Matiyev bir neçe saatler doğruğa çıkılınan son boşadırdı. Yönü onun kakası hazır da tutsuluqda.
Aşabadın eteğindeki kəvircaylarda qoşmaçı otoqlar yıkılıp çanıq antenalar sökülüp başlanı.
4 ders sayın uğrunda qoşmaçı otoqlara ayırma işleri alınıp parlayan ekeni.
Libab Elayet'nin Türkmenava şehrinde bir günləb su kesildi. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan odun günün təvəlikleri bilen tanış olun. Qadağsanın jurnalistler birleşiminin hem de Milli Mətbuat Klubunun başlığı ve onun oğlu bidugunçlukta ve talut qalplığında ayıplanıp Almatıda tutsu edildi. Düvü Almatıda yerleşen Adıl Söz adlı Mətbuatı qorab çıxış edən qurumanın beriyen malumatına göre Qadağsanın jurnalistler birleşiminin lideri Seyit Qadı Matayev ve onun oğlu Kaztağ Havar Agentliğinin direktörü Aset Matayev 22. fevralda tutsu edilibdir. Adıl Söz qurumasının yolbaşçısı Tamara Kaleyeva 22. fevralda Mətbuat konferensiyasını geçirip Matayev ve onun oğlu özlerine karşı yönkülüyen ayıplamaları siyasi maksatlı deyip reddediyeler deydi. Kaleyeva ve karıştı jurnalist Ermurat Bapi Matayev'e sallılanıp ata ve oğlun özlerinin günahsızlıklarını suud etmeye tayarlanandığını aittiler. Ukrayna'nın gün vatarına akı Lvov şehrinde Orsiyet'in Sberbank'ın edarası oda verildi. Bu vaka Lvov'da nəməlim şahslar Sberbank'ın yeni bir edarasını oda vermekte şovsuz olundan qıysa vaxt son 21. fevralda amal aşırıldı. Lvov'un yerli Zik telekanalının beriyen mağlumatına göre şahsiyeti nəməlim adamlar bankın ofislerine metal qutulardan yasalan partladıcı terişteleri dınıbdırlar. Bu hücumlar Ukrayna milletçilerinin yurdun önkü prezidenti Viktor Yanukovic'in hükümetten çekilmeyene sebep olan protestlerin ikinci yıl dönümünü belirleyen gününden bir gün sonra kavat geldi. Yanukovic 2014 yılın 21. fevralda Kiev'i terk edipti. Ukrayna parlamenti Yanukovic'i resmi taydan vezifesinden ayırmak var idi. 2014 yılın 22. fevralında ses veripti. Siriyalı aktivistler ve hükümeti taraftar medya Siriya hükümetinin kontrolünün akı teritoriyalarda olan ençeme partlamalarda 140'dan qovraq adamın ölündüğünü haber veriyalar. 21. fevralda amalaşırılan bu hücumlar Birleşen Ştatların devlet sekretarı John Kerry Siriyadaki konflikte bölüklüğün parahatçılığı kazanmak uğrunda Orsiyet bilen deslapkı lalışa gelinindiğini aydın mahalına qavat geldi. Düvü Britanya'da yerleşen Siriyanın adam kokları boyunca sinçi toporun haber vermeğine göre Homs şehrinin merkezinde amalaşırılan bombalı iki ulo partlamasında ağlavası parahı dilattan varıd, azından 59 adam helak oldu. Partlamalar Al-Zahra etrafında amalaşırılıp bu sevitin ilatının ağlavası Prezident Bashar al-Assad'ın Alevite mezhebine değişlidir. Siriya hükümeti Homs şehrine dolu DNA'lı kontrolü ediyor. Bu partlamalardan bir neçe saat son Damask'ın eteğindeki şahit teritoriyalarına azından 3 hücum edildi. Devlet televizyonu azından 87 adamın ölündüğünü ve başladı 200 çemesinin yaralanandığını haber verdi. İslam devleti Homs'daki ve Damas'daki partlamaların öz toporu tarafından amala aşırılandığını öne sürüyor. Kaşmir'in Hindistan'a değişli bölümünde hopsuzluk güçleri hükümet binasına hücum eden ve ağzının 7 adamı öldüren sövüşçülere karşı görüşünü 3. gününde yani 22. fevralda hem devam ettiriyorlar. 22. fevralda komandirlerin ve polisyanın tədi operasyonları başlatmağı neticesinde Srinagar'ın kolundaki cay toplumunda güçlü ok atışıkların ve partlamaların sesini eşte oluyor. Srinagar, Kaşmir'in Hindistan'a değişli bölümünün tomusu payitahtıdır. Hindistan'ın hopsuzluk resmilerinin aytmağına göre 21. fevralda bir sövüşçü öldürülene son el granatları ve pulemyotlar bilen yaralanan 3 yada 4 sövüşçünün henisim cay toplumunun içinde de çaklanıyor. Gurun edilen sevittaki çakmışıklar 20. fevralda sövüşçüler hindi yarım harve eskerlerinin ulog kervenine odaçıp hükümetin binasına kaçıp buklan mahalı başladı. Bu vaka sebeple 110'nın qovraq hükümet işleri evakuasiya edildi. Тәжікстанның күн ортасындағы Кулоб регионының Харвы Сауды Юрдың армиясының серхет құрлығының ағзасыны қатшақлықты өе экстремизмді айплап 17 ел түрме тұсоғлығына хүкметті. Кулоб регионал Харвы Саудының 22 февралді берен мағлуматына өре Фатхулло Файзоллозауды серхеді қорымық ведипесіні теркедіп Овансаның территориясына бей қанун кечмекті өе Талибан сөзшілеріні қошылмаға сыйнышмақты күн әлі тапылы. Файзоллозауданың Сауд еші япы қапыларын аңырсында кечірілі. Ол 19 ноябрда өзінің Харвы бірлешігіні теркедендігіні ве оған терхетлеріне кечендігіні бойналы. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Yan habarlardan belläp geçişimizi ýaly Gazawstanyň jurnalistler birleşiginiň hemde Milli Metbuat klubynyň başlygy we onuň ogly bidizunçlukda we salgyt galplygynda aýplanyp Almatyda tutsak edildi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perwiş has dolurak maglumat taýýarlady.
Gazawstanyň jurnalistler birleşiginiň we Milli Metbuat klubynyň başlygy ogly bilen birlikde tutsak edildi. Olar kezaplykda şeýle hem salgyt tölemekde aldy we 100 euronlukda aýplanýar. Metbuat erkinligine gözeçilik eden guramalar 22 fevralda Seyit Qazi Matif bilen onun oğlu Kaztak Habar Qulluğunun direktori Asad Matif'in tutulmağını siyasi çare deyip atandırdılar. Asad Matif bir neşe sağatlap soruğa çıkılından son boşadıldı. Yönü onun kakası hazır de tutsuzlukta. Düyvi Almatı'da yerleşen Adıl Söz adlı metbuatı qorap çıkış eden qurama 22 fevralda berin metbuat konferansiyatına bu iki adamı öldürüne bildirilen ayıplamaları siyasi sebeple deyip ret ettiğindiğini aitti. Adıl Söz kuramasının başlığı Tamara Kaliva bilen karıştı jurnalist Ermurat Bapi, Seyit Kazi Mativa salgılanıp bu ikisinin öz günahsızlıklarını suut etmeye tayyardığını bildirdiler. Kaliva bilen Bapi'nin aypmağına göre Mativler öldürüne bildirilen ayıplamalar var da bir metbuat yığınağını geçirmeyi planlaştırıptırlar. Yöne bu bolmandır sebebi yığınaktan bir saat yarım yun Milli Antikorrupsiya Kulluğunun işgalleri olara tutupdurlar. Adıl Söz Kazak Hakimiyetlerinin siyasi diyalog ve çekişme yeri deyip tanılayan Milli Metbuat Kulubunun alıp bariyan işlerini zilovlamağa sinirşiyandığına aitti. Olar Kazda Kabar Kulluğunu hem bir devlet kontrolluğuna almağa sinirşiptirlar. Khalifa bilen Bapi'nin aitmağına göre mehtiflere karşı edilen hareketlerden esası maksat Kazakistan'a zorna listere we köpçülüklerin haber berişler işlerine köfrek basış etmek. Antikorrupsiya kulluğunun sözcüsi Ağzan Risaldinov 22 fevralda Azatlık Radyosu'na Mätif bilen onun oğluna salgı tölemekte aldı ve 100 euronlukta ve 300 milyon tenge pul iyenlikte guman edilendiğini aitti. Ol şeyle Seyit Kazi Mätif'in baylığının konfiskasiya edilendiğini sözünün üstüne koştu. Seyit Kazi Mätif günahlı tapılın halatına ona 12 ile 50 türme tutsakluğa karışýar. Mätif 1991-nji ýylyň 1993-nji ýyla çelli prezident Nursultan Nazarbayewyň metbuat wekili bolup işledi.
Habarçymyz Araz Perwişiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Ukrainanyň Lvov şäherinde Orsetin Sberbankynyň edarasy oda berildi. Bu bankyň ýene bir bölümi hem oda berilmäge synanşyldy. Bu hüjümler Ukrain milletçileriniň ýurdun öňkü prezidenti Viktor Yanukowiçiň häkimetden çekilmegine sebäp bolan protestleriň 2-nji ýyl dönümini belläýän gününden bir gün soňra gabat edildi. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlanma maglumatyny bilelikde diňläliň.
Ukrayna häkimetleri Russiýanyň banklaryna garşy edilen ençeme bomba hüjümleri bilen baglanykda derňewe başlandyklaryny habar berýärler. Bu partlamalar 2014-nji ýylda bolan maýdan protestleriniň ýyl dönümine gabat geldi. Kiýewde, Lwowda we Mariupolda geçirilen bu hüjümler Orseta ýapçylyk eden ozorky prezident Viktor Yanukowiçiň häkimetden çetleşdirilmegine getiren protestleriň 2 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen ýürüşden soň boldy. Orsetin Sberbankynyň Lwowdaky bölümine 21-nji fevralda gysly hüjüm edildi. 22-sine geçilen gece Russiýanyň VTB we Sberbank banklarynyň Mariupoldaky 2 bölümine hem hüjüm edildi. Mundan öň milletçileriň Kiýewde geçiren ýürüşinden soň Russiýanyň Sberbank we Alfa-Bank banklarynyň bölümlerine hem hüjümler boldy. Veýrançylyga gatnaşanlar banklaryň binalarynyň aýnalaryny döwüp, içindäki tehnikany ýumurdylar. Şeýlede olar Ukrainanyň iň tutjar baýy Rinat Ahmedowyň Kiýewdäki edaratyny daşladylar. Milletçiler Ahmedowa Ukrainadaki korrupsiýany we ýurdun gündogrundaky ortetparys separatistleri goldamakda aýpladylar. İçeri işler ministerliginin metbuat vekili Kiyevan polisiyasının bu vakalar boyunca huligançılık ayıplaması bilen derine ve baslandığını ayan etti. Gepin gerdisine göre bellesek polisiya banklara edilen hücumların önünü alma için hiç ili çare görmedi. Bu hücumlar Ukrayna'da 2014 yılda geçirilen maydan protestlerinin yıl dönümünün yatlanyan günlerine kavat geldi. Gurrunu gidiyan protestlerin neticesinde ozolk prezident Viktor Yanukovych 21. fevralde Kiyev'e terk edipdi. Yanukovych paytahtan çıkmasından ozolk hopsuzluk güýçleri bilen saklanýan protestçilerin onlarçası bu kuýerden atýan mergenleriň oklarından ölüpdi. Yanukovychyň wezipesinden çekilmeginiň ýa-ni Russiýa Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp aldy. Ukrainanyň gündogrundaky separatistleriň hereketleri netijesinde häzir çylny 9100 töweregi adam öldürildi.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy ýigipdirme.
Gepleşigimizde Türkmensana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräz. Aşgabatyň etrapçylarynyň ýene birinde il içinde pristroyka diýil atlandyrylan goşma çowurlan otoglary ýykylyp, çanak antennalar sökülip başlandy. Bu çäre Aşgabatyň dürli etraplaryna iýen 1 ýyl çemesi wagt bäri wagtal-wagtal dowam edýär. Munyň netijesinde paýtagtyň etrapçylarynyňky jaýlaryň en çemesinden müňlerçe çanak antenna sökülip aýdyldy. Bu söküşleriň nowatdaky tapgyry barada Aşgabatda kabarçymyz Sultan Açılva bilen söhbetdeş bolduk. Häzir şol söhbetdeşligimize geçýäs. Sultanaýda Aşgabatyň eteginäki käbir jaýlarda goşma çogurlan otoglaryň we satelit antennalaryň sökülip başlanandan habar berdiňiz. Bu barada dolraq maglumat beräýseňiz.
Hawa tahrasi Aşgabat şäher boýunça ähli kiçi etrapçalarda şu goşmaça gurulşyklar, goşmaça otaglar ýykylyp, ýa-ni çanak antennalaryň sökülip aýrylýanyň diýip wagt boldy. Şol ýerde derli dowam edip dur. Häzir şäheriň köp ýerlerinde olaýam aýrylýdy, ýetasan şu odal uly ýol gyralarda, uly köçeleriň gyralarynda ýerleşýän jaýlardan aýyrýadylar. Indi häzir şu kiçi etrapçalaryň aralarındaki ulu yol taraftan görünmeyen sayılardan şu koşma çavartıları çok ayırmak, tanık antenelerini ayırmak işleri devam etti. Tabir etasam şu altıncı kiçe tarafta da on birinci kiçe tarafta da şu işleri anlık varlıyor.
Sultanaýda ortaça hasap bilen aýdanyňyzda näçe çemesi jaýda goşmaça otoglar we satelit antennalar aýrylýar.
Sehra men etasam şu 6-njy kiçe tarapça aýlandym ha düýne ugurlukda şu 4 ders saýyn urunda şu goşmaça otoglary aýyrma işleri alynyp barlan eken. Eýe maýyrlyk utorlan jaýlar bar. Şol aýyrlyk utorlan jaýlaryň başyny awatlaýyş işleri geçirilýär. Ýa-ni başynda awatlaýyş işlerini geçirip jaýyn başyny suwýarlar. Onuň şu edil bir plansa diýerler, onuň şu ýerlerde işleýärler, ha bir hepden dowamda 2 jaýa ýerlerler, onuň soň ýene de aňyrky jaýlara geçýärler. Şu ýerlerde dowam edip durýan arada kän kesilen wagty tamam bolýar. Häzir meniň görenim şu 6-njy kiçe tarapçada 4-5 jaýy aýryp duran ekenler.
Sultanaýda inne şu gurrun koşmaçı otoları ayırmak ya da satelit antenneleri tökür ayırmak gurunu geçen yıllan eri devam ediyor. Hedirem şu 6. kçe trapçada satelit antennelerin sökülüp ayrılandığını, koşmaçı otoların sökülüp ayrılandığını haber verdiniz. Geçen yıllan eri anık aydınladı aşağıdan başka hayse etraplarında şu çeyde amal aşırılı.
Şu çeyde ehlik kçe trapçalardan ha parahat 4, parahat 3'te onun son Yankı Qoğday masivinde, Qoğdayın əhli caylarında seyirlikler anıb barıldı. Onun için Maxtumbulu köçüdünün gündoğur bölüğünde, Maxtumbulu köçüdü bilen Andalip köçüdünün çatırıqlarında Yankı Qoğuşmaça kuruluşuqlar tökülüp ayrıldı. Umuman şehirin əhli yerinde seyirlikler anıb barıldı.
Sultanay'da çanıq antenaları sökülüp ayrılan cayların yaşayıcılarının daşarı yurtçili kanalları tomuş etmek mümkünçülüğüne ahil oldu.
Emişe koşma çakırlışıkları ile birlikte şol haysi cahayın koşma çakırlışıklarını ayırıp başlasalar şol cahaydan çanak antenleri söküp ayırıyorlar. Yönü sonundan şol neyinle cahayları kabilini televizyonuna biriktirmeli diyen görkörüne bağır değil ya. Yönü şu tek kabilini televizyonuna geçirilmedik cahaylarının antenlerinin sökülüp ayırlayan da var da yaşayıcılar gurrunu veriyorlar. Katı kıyımcılık çekkendiklerini ayırıyor yaşayıcılar. Bir neçemiller yankı televizyonuna tomaş edip bilmeyendiğini ayırıyorlar.
Sultanay'da koşmaça otoğların yıkılmadık yerleri hem var mı?
Koşmaça kuruluşuklar ayırlandı. Ben 6. küçük tarafta aylanıp gördüm. Kavir cahaylarda şu 1-2 kadar ayrılmadık koşmaça kuruluşuklarıma, ayrılmadık otoğlarıma. Ben şu yaşayıcılar bilen sünnetilerini kılıklanıp sonra görünüm de şol kimin bir arkası var olsa yani bir yerden can edip şu adam koşması kuruluşuna değme değilse sonra değmeyle noktalar ya öde bir vadi kaladım ola şöyle al adamdan koşması kuruluşuna değmeyle noktalar deyip şöyle yaşayıcılarda meradetçilik var şol hem kişinin ne şol din hatarda da ayrı noktalar.
Havarçımız Sultan Açılva bilen geçiren söhbetleşmemi dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, çanak antenaların sökülmeyi neticesinde sizin daşarı yurtçili kanallarına tomuş etmek mümkünçlüğünüz nehile. Bu arada bize gurun verin. Öz fikir arayışlarını da belliklerini de baştan geçiren tecrübelerini de bizim sosyal ulumlarına sahipalarımızda hem kalır bilirsiniz. Bize Facebook ve Kontakt sayetlerinde Azatlık Radyosu Azat Havar adları bilen tap bilirsiniz. Gepleşimizi Levap vilayetine değişli mağlumatımız bilen devam ettireyiz. Levap vilayetinin Türkmenabat şehrinde turvanın yarılmağı neticesinde bir günlap su kesildi. Türkmenabatlı yaşayıcıların kevr bölüğü susuzluktan beylik bir bölüğü olsa suun coşup çıkmağından kösündüler. Bu arada Türkmenabat'ta kabarçımız Rövşün Çarif'in tayarlan mağlumatını bilelik dedinlerin.
Geçen yekşenbe günü Levap vilayetinin merkezi Türkmenabat şehrinde su üçünçülüğü kesildi. Yerli hakimiyetlerinin beren mağlumatına göre hocalıklara aktarılan suğun durdurulmağına şehrin zelili köçesinin uğrundan geçeyen ilat arasında magistralini deyilip adlandırılan esası su geçireceğinin yarılmağı sebep olupdur. 21. fevralda yüz veren bu vakanın izi bilen yerli hakimiyetler susuz kalan Türkmenavatlıların ağız su yetmezçiliğinin övezini dolmak için yürüyte ulağlarda su daşamak diyen yali hiç bir zarur çare görmediler. Yerli ilat su yetmezçiliğinin övezini dolmak için dükkanlarda kaplanan suları satın almaktan başka çarelerinin kalmandığını gurrun veriyor. Suumuz kesildi. Aylap su paylamandıkları için 14 manat tövürü koşmaça çıktı edip onu satın almaktan başka alacımız kalmadı. Son bilen dükkandaki satıva çıkarılan plastik şişelerdeki su hem kurtardı deyip Türkmenabat'ın Nevçiler mikrorayonunun yaşayıcısı 46 yaşlı Nariman gurrun veriyor. Türkmenabat'ın Ağlava bölüğü suun yetmezçiliğinden kösenen olsa şehrin zelili köçesinin uğrundaki yaşayıcılar su geçirici turvanı bevzip çıkan suğun akımının önünü alacak bulup ulağlada kaldılar. Bu vakanın yüze çıkmağının izi süre zelili köçesi avtologlar için yapılıp kuruluşuk teknikaları kazmak işlerine başladılar. Hadisanın bolon yerinde Levap Ağız Su Hocalık İdarası'nın resmilerle birlikte şehir hakimliğinin işgarlarını hem görse oluyordu. Levap Ağız Su İdarası'nın hünermenlerinin beren gurrunu göre su geçirici gidroudar yani su itekleyip nasosların nesazlık sebeple sağınmeği neticesinde su izin orup turvanı yarıptır. Ağız Su Geçlik saat 7 teoreklerinde kaytadan yola koyuldu. Bellep geçte gurrunu gidiyen 80-90 cm'lik su geçirici son kısa par 2001 yılda çalışılıptı. Şol bir wagtda Lewap vilayatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde mundan 6 ay töwereg ozal hem Göroğlu köçesiniň ugrundaky turwaýa aýarylyp, yerli ilat suwsuz galypdy.
Habarçymyz Rowşan Çaryfyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň ýaşaýan sebitiňizde suw üpçünçiligine ähli bu baradaky garaýşlaryňyzda ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizde biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimde uradyp bilersiňiz ýa-da biziň bilen Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0455 jaň edip ýa-da SMS ýa-da hem habarlaşyp bilersiňiz. Şeýle-de biz şuň ýer bilen okuwçylarymyzdan sizi Türkmensanyň suw üpçünçlüğü kanaatlandıryarmy dip soradyk. Häzir okuwçylarymyzyň bu sowaly galdyran jogaplarynyň käbirlerini siziň diqqatyňyzda ýetirmekçi. Özüni jemaat hojalygy dip tanıştıran okuwçymyz Türkmensanyň iqtisady sosial pudawyna jogap berýän Türkmensanyň jemaat hojalygy ministrliginde halal bilimli, insaplı, mert zehinli adamlar işlemese raýatlar arasy agy suwuny içmediler. Ministrliginiň Göni garamyndaky Aşgabat we şäher agy suw birleşikleri elde mesizleri öwürlendikleri üçin özlerini mongollaryň hanlarından hem beýik saýarlar dip ýazypdyr. Şeýle-de okuwçymyz öz sözünü dowam etdirip jemaatyň ministri we ministriniň ornmasary bolsa özünü hudaý saýar diýip pikirini beýan edipdir. Adyny yazman tesir aldyran beýleki okuwçymyz bolsa her şäherde suw arassalaýjy zawodlar gurmaly. Özüm bu işe Balkan we Daşowuz welaýatlarından başlamaly. Balkanda suw ýok, Daşowuzda da şor suw içýärler. Döwlet adam üçin bolsa bulary pul kän bolan wagty gurmalydylar. Halkyň saglygy ýurdun baýlygy diýip öz sözüni jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, efire çyk maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir araşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleteňiz, size Facebook we VKontakte sosial ulamlaryna sahypalarymyza goşulmagy çağıryat. Bu ulamlarda bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu Azat habar ýazyp tap bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çağıryarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyzda derwede .net arkaly girip bilersiňiz.
Türkmensanda türkmen diliniň düşündürüşli sözlüginiň 2 tomlugynyň hem de türkmen diliniň orfografik sözlüginiň 1 tomlugynyň çapdan çykýandygy barada mundan 1 ay ozal hökümet maslahatynda ilan edildi. 30-njy ýanwarda bolsa Türkmensanyň Ilimler Akademiýasynda şu 2 kitabyň prezentasiýa dawarasy boldy. Emma muňa garamazdan şu sözlükleriň häzirçenlik hiç bir kitap dukanlarynda ýa-da vilayet şäher kitaphanalarynda el ýeterli däldigi habar berilýär. Kärdeşim Muhammed Tahir bu mesele bilen gyzyklanyp aşabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.
Aman Murat, türkmen diliniň çap edilen düşündürüşli sözlügi heýizem bazarlarda ýok diýilýär, şeýlemi?
Hawa, mundan bir aý öden Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň meclisinde türkmen diliniň düşündürüşli sözlüginiň 2 tomlugynyň hem de türkmen diliniň orfografik sözlüginiň çap edilenligi millete xabar verildi. 30-njy ýanwarda bolsa Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň uly konferensiýasyny türkmen diliniň düşündürüşli sözlüginiň 2 tomlugynyň we türkmen diliniň orfografik sözlüginiň 1 tomlugynyň prezentasiýasy, ýa-ni halk köpçülik bilen tanıştyrylyşy bolup geçdi. Şondan bäri bir aýyň geçenligine garamazdan şu 2 sözlügi nähä kitap dukanlarından tap bolýar, nede Vilayet derecesindeki kitaphanelerden tapıp bolýar.
Ama ne dagandy çap edilip, çaptan çıkıp, dabarası geçirilen kitapların asla bazarlarda tapılmazlığı alak yağdaylar bundan ozalan bolup mu de?
Bundan ozalan bir bolýan yağday. Mesela bundan 2 yıl ozal Beyt Matım Bulu'nun Doğulan Gün'ün 290 yıllığı bilyen Hena Kavatlap Şahir'in Sovvatlık Neşri çap edildi. Ine şol neşir olin sonunun kitap dukarlarından tap olmadı. Ol, men öne o neşir başka yerlerde gördüm. Oldu oradan o odan paligrafik bedeyler bile neşir edilen kitap eken öne halk köpçülüğüne el yeter olmadı. Olmadı mahtumulu bir Türkmenin her önüne durmalı kitap. Yeni de bir yağday bunun bir yıl yarım senesi olurum. Göroğlu etasının da soğutluk oğudun neşeri çap edildi. Yine bir kitabım umuman kitap dükkanlarına da çıkmadı, yeni gayra da çıkmadı. Yine vazifeli adamlara paylanlık verilirliğini bilip kaldık. Hem de müzeylerde bir bire üçün, oğudurlu üçün haklan yani. Şu kitap halk için en zaruriyet halkın, Türkmen halkının o kanunasına kitaplar, başka da iki yaka kitaplar çıkıyor. Nasıl o vakti bilen şol kitapları kitap dükkanlarından tapıp olunok. Men şol mahtumuluyu görüyorum. Yalık beyi herhalde ağlanımdan sonra olurum ağzını tutuyorum oturmayın.
Ama da bu yakda ne sebep oluyor mesela? O halk için değil bir çap ediliyor. Sonra bazılarda taptırın nokta. Kitapları onu ehil düşünmek mümkün.
Şuna onları bile ne yapayım? Kitaplar şu aydanı ben önümde ağlan kitaplarım Mahtumulu'nun soğutluk neşeri Göroğlu Epos'un soğutluk neşeri o ulu kaligraf sıkıcıları ulu maliyeseri işletini talep edeyen neşerler olur oğudun kitaplar olur her füsünü renkler sünüm yine gayrı sünüm on ayrıtın yokuru hilli kağıdı sünüm çölüvler beylek adet kitaplardakiden kımmat düşüyor ne verin bir sebebe şu olsa gerek, bir yönür dağdımlı için çıkarılıp, karın maliyeti işlerinin de yetmesini için çıkarılmayan mutlulukluğu. Bu da akman. Ben bir başka bir misal yazma düşüyor. Mesela yurttaki diğer jurnalı var. Yine şu diğer jurnalı ön Türkmenistanlı değerli Türkiye'de çap edilirdi. Şu Türkiye'de çap edilen vaktinde aydalı şu diğer jurnalı 2000-3000 egzemplerdi. Şunsu Hanov'da çap edilirdi. Son çıkıdığını korkuduluyor diyor. Türkiye'de çıkarılayan bolpülü 200 senetli karanının 200-300 dönem Türkmenistan'ın özünün paligraf kağıdını oraya çıkarıyordular. Şu dövülün vesselam kutoruyordu. Şu Türkiye'de çıkarılayanlar bile yokur vazifelilere paylam olsunlu. Hem de yurttaki diplomatik korkutlara paylam olsunlu. Şu niyadırak kağıdaylar yine de kaytalanıyan olmalı.
Polya, hamamla daha birin malumatlarınız için sağ olun.
Sizin sağ olun, iyi işin kravatı oldun.
Kardeşi Muhammed Tahir'in aşağı atlayadıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sökütteşliğini dinledin edin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isteseňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň janlaryňyza garaşýar.
Kadırlı dinleyiciler, şunun bilen yarım saatlik habarlar günleri gepleşigimizi geçirip oturýas. Programany Pragdaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.